Zotit të akon vetëm Allah u gjithë shanëve, e mirësime të cilit të rëkon vetëra, e mirë. Mendimin e ti realizohen objektive ati të cilin a uksoj. Ne nuk mund të uksojshim, si kur mos të në kështë uksuar a i. Partja dhe shpëtimi gjoqim, përseverikim, qërtuës, pishtarin dryquës, zotërin dhe prisin tonë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen e ti, shokët e ti, dhe ata që pasuan me sinceritet deri në ditën e gjykimit. Të nderuar profesor, student dhe ju të pranishëm, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekatit Allahu qofshin me gjithë ju. Si u pijua unë kjo univers, paska ishëm të ne jetoj, që si u shpaqë dhe kuj libri, harmonia dhe organizimi në këtë univers, si arriti bota ku ne jetojmë të bëhej një streh kaq e sigurt për ne. Këto pyetje që në ankim të historisë njerëzimit kanë tërhiqur vëmendjen e shumë mendimtarëve. Mes tyre ka patur edhe shkencëtar apo filozof, të cilët kanë studiuar dhe analizuar të bazuar në logjikë dhe arsye, dhe kanë arritur në përfundimin e përbashkët se përsosmëria e rregullit dhe projektimi i universit në këtë univers janë një tregues i qartë për ekzistimin e një krijuesi suprem, zotërues i përgjithshëm. Kjo është një e vërtetë padiskutueshme, e që nuk arrihet duke vënë në punë, e që mund të arrihet vetëm duke vënë në punë inteligjencën tonë. Këtë realitet Allahu xhaleshanu ka deklaruar para 14 shekujsh në Kur'anin famëlar, edhe atë në një ajet të Kur'anit ku thuhet: "A është më i rëndë krijimi juaj apo i qiellit?" E ai e ngriti atë, ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë. Natën i erësoi e ditën i ndriçoi, e pastaj tokën e sheshoi. Sure Nazjat, ajeti 27-30. Të nderuar të pranishëm, mund në këtë tribun shkencore të sotme të organizuar nga Forumi Rinor Islam në bashkëpunim me Parlamentin Studentor të Universitetit Shtetëror të Fetovës, kemi ftuar mysafir nga Turqia, doktor të cilët janë pjesë e grupacionit të Harun Yahjas, që do t'japin disa përgjigje mbi këto çështje që unë vetëm se i shtrova. Është ky organizim paraprakisht ju tregoj i Forumit Rinor Islam, është kjo javë në cilën ne kemi kampanjën të njohim Muhammedin a.s. kampanjën të cilën vite më radhë dhe bëjmë për hirtë të ditlindjes e pejgamberit a.s. Ty njeriu ka që të rëndësishëm në më i rëndësishëm në rrugën tokësore. Unë do të doja fillimisht të falenderoj të gjitha bashkëpunëtorë të cilët na mundësuan të realizojmë këtë aktivitet, mysafirët e nderuar, aktivistët e Forumit Rinor Islam, posaçërisht ata të degës së Fetovës, cilët dhanë kontributin e tyre vullnetar për realizimin e këtij aktiviteti, edhe gjithë ju të pranishëm që na nderuat me prezencën tuaj. Ne do të fillojmë tani, do të jap fjalën vetëm do t'i përmend domethënë të dy doktorët që kemi këtu, është doktor Ali Sadun Enkin dhe doktor Altu Eti. Këta do të kenë pjesën e tyre, edhe do të kemi situatën e bimë edhe për rëthimin, do të aflem për rëthysin para prakisht, edhe do të qelu të përqesi që të arim sa më shpejt edhe në kohë të përfundojmë në këtë aktivitet. Unë do të aftoj tani doktor Altu Eti të bëjë një prezentim për fundacionin apo krejt çështjen e Harun Yahjas, dhe ato do të pashtojmë pas me prezentimet e tyre.
Selamu alaikum. Hello, brothers and sisters. Shukri first, I'd like to thank you for the Rinor Islam for inviting us here from Istanbul, from Turkey.
Do të shaka falenderoj Forumin Rinor Islam, i cili na ftoi në këtë ndodhi.
I am here to represent prominent Turkish Islamic author Harun Yahya and Science and Research Foundation.
Tu jam të promovoj shkestarin e djohë doktor Harun Yahya dhe të inspiroj disa karakteristika të hullumtime dhe të ti.
As we have limited time, I will introduce the works of Harun Yahya very shortly.
Pasi që kohën e kemi të kufizuar, do të shpjegoj në një më të shkurt, në pika të shkurt të punën e Harun Yahya.
Harun Yahya is a very known Islamic author who has written 300 books up to now, from 1980s. In the beginning of 1980s, he has started to write his books.
Pra është një shkencëtar i njohur turk, i cili deri në ditët e sotme, duke filluar nga vitet e 80-ta, ka shkruar mbi 300 libra që kanë të bëjnë me punën e tij kërkimore.
The subjects, the topics of the books are scientific and faithful and social subjects. But the first book of himself 1985 was the evolution deceit.
Pra libra të ti kanë aspektin fetar, aspektin shkenzorë për timor, mirë po libri ti në vitin 1900, i pari ti që është shkruar në vitin 1985, e ka për piknisje evolucionit.
He has started to talk about the fact of creation scientifically, and evolution theory's refutation was the first start in Islamic world in all over the world. Because
ai ka filluar të tregoj për kanalin në aspektin shkencor, në aspektin shkencor për kreacionizmin dhe refuzimi i evolucionizmit ka qenë një ndërhapat e parë në botën islame pra për me zotit në rrënjë.
That's because the evolution theory is the sole only theory that supports the atheistic ideologies and materialistic ideologies in all over the world, such as communism, such as fascism, such as terrorism, anarchy, and the irreligious ideologies.
Pra, kjo është e rëndësishme sepse evolucionizmi si koncept është përmbajtur nga të gjitha ideologjitë në fakt ateiste, jo fetare, pra siç është terrorizmi, siç është komunizmi, siç është fashizmi dhe kështu me radhë.
And the book that he has written became so famous and translated into 50 languages up to now, and then distributed 20 million of copies for free from our foundation, Science and Research Foundation.
Dhe libri ti arriti aq sukses të madh sa që u përthye në 50 gjuhë botërore dhe u distribuan 25 how much copies?
20 million.
U distribuan rreth 20 milion kopje në për tërë botën pa pagesë pra nga fondacioni jonë.
Science and Research Foundation is a non-profit organization and the distributed books and the websites, all the content are free to download and freely distributed.
Pra fondacioni jonë, organizata jonë është tërësisht jo për të profitabilit dhe të gjithë materialet të shqipura, pra librat apo punimet në internet janë të gjitha pa pagesë gratis dhe mund të shkarkohen pa asnjë farë lloji.
After 1990s, Harun Yahya became the only creationist movement in the world against all atheistic ideologies.
Në vitet e 90-ta, pra fondacioni Harun Yahya u bë organizata e parë jo evolucioniste, pra anti-evolucioniste, cila e filloi këtë proces në tërë botën.
In all over the world, all the, not only from Islamic world, all the Christians and Jewish people, all believers, are translating Harun Yahya's works because Harun Yahya works are the only scientific books and the content and the material to refute the atheistic ideologies scientifically.
Pra përmbajtje të librat e Harun Yahyas janë përkthyer dhe janë pranuar edhe nga komunitetet tjera fetare, pra nga komunitetet e krishtera dhe komunitetet hebreje, pasi që përmbajtja tyre dhe filozofia tyre bazohet në të dhëna shkencore dhe në të dhëna të cilat e refuzojnë praktikisht e hudhin poshtë temelet e evolucionit.
To give you an example, this book, Atlas of Creation, became so famous from 3 or 4 years because by the advice of Mr. Harun Yahya, we have distributed more than 100,000 copies of this book in all over the Europe, in universities and schools and libraries and the VIP people, to the VIP people. We have sent it as a gift, like a promotion. And this book became a big impact in the media, and the atheistic people, irreligious people, took the book and bring it to the European Parliament, and European parliamentarians have discussed on the book to give a response, a scientific response, because this bothered, let's say, this bothered and this made a big effect and influence in France, in UK, in Germany, when the book came to the classrooms, because this book is the first atlas of creation to show the detailed examples with the fossils that the living beings haven't been changed in time. So this book only is the book to refute the Darwinism with the scientific solid proofs. And inshallah, we have a plan to distribute it in Macedonia, in Kosovo, in Bosnia, all over the Balkan countries for free with following.
Fra αυτά σύνταση ρεγεσίμι, ώστε να δισλυβόν με κέντρα του Ιμπιζιτάρι με Ευρώπων πέραν την ώρα, δε καμπέρον μια βούη πρακτική στο καπάσο ρεαλισόνε, ας πούμε και δίσαν τεπουτέτ παραμετά από Ευρώπας, Ευρώπα να κάνουν σιέλου να δεν είναι προσίδερη Ευρώπας, ώστε να μπορούν ομπιέκτη πολεμίκα με το Σούντα. Σύσε σύμπιπιος μια δάση ΜΑΘ, με το κέντρο του Ιμπιζιτάρι ώστε να δώνα πρακτική στο κρατής, πάτω όλα, δε με δίμενε αλλάου το τοπέν και κατά δάστα σπαντάμε τα λεβέντε τόνα Βαλκανίκια, πράγμα Μακεδονία, είναι Κωσόφ, είναι Σκυπρή, είναι Κώστια.
Inshallah, this organization and this conference will be the first, a beginning for our works to make further organizations, inshallah, all over the Balkan countries. And I hope that you will like it. Inshallah, I pray to Allah that they support us, help us and help the forum to make big steps, inshallah, big works and organizations.
Με την αναλόγω τα σπρεσέμψε πιο κονφερέντσα γιόντας νης μετάβες τότ, διότι δεν τον φιλίμι, δεν τον αποστούμε κονφερέντσα τιέρα, δεν του έδωνα με την τιέρα, και με την αναλόγω ότι το πρανόα δεν τον περτσιέλε, δεν είναι αφορομιό του φορομιού του Ιωρισλάμ, δεν γνωρίζα τα τιέρα.
And I'm right now inviting Mr. Ali Salim Engin to give us examples of the fact of creation. And this will not be a long speech, but inshallah you will like the examples that he will propose us.
Tash, do të thiri sotri Alisandro Engin, tina ja pisa shemur të shkurt të kryimi të universit. Nuk do tjetë pra frelimi gjatë, por me dimën Allah të besoj që do të kuptoni brendësive dhe thelpin e videoranës.
Selamu alaikum. My name is Alisandro Engin, and I'm a member of Science Research Fund.
Jam Alisandro Engin dhe jam antar i fondacionit Kakimor.
I represent like my brother Mr. Harun Yahya.
Pra unë prezantoj vllahun tim Mr. Harun Yahya.
Today my speech is on the creation of the universe and normally this talk is about 50-45 minutes, but since we're limited on time and since it is translated I will cut it into two, like,
I can speak
for
20 minutes. The first minute of the university, the first minute of the university, the first minute of the university,
okay, creation of the universe is very important because it refutes materialism.
Pra krijimi universit është shumë i rëndësishëm pasi që refuzon materializmin.
Materialism presumes that the material, the matter, existed since infinite time, and it will exist until forever.
Materialism në kupton që materia ka ekzistuar në të kaluarën, në një kohë të pasaktuar, dhe të vazhdoj të ekzistoj në kohë të pasaktuar edhe në të ardhme.
Which is the ideology for atheism.
Që është ideologjia për ateizmin.
Because it presumes that the matter, the material, is not created.
Sepse parashikon se materia nuk është e krijuar.
But on the other hand, scientific findings are refuting this idea.
Por në fakt kundërtimet shkencore e hudhin poshtë të refuzojnë këtë ide.
Why? Because scientists they found out that our universe has been created out of nothingness, like some 16.4 billion years ago.
Sepse shkencëtarët kanë vërtetuar se universi jon është krijuar nga diçka për rreth 6.5 miliardë vite.
So, now I would like to give you an example.
Pra do të jap një shembull.
It's better. So, imagine all the materials needed to form, to construct a building.
Pra parametroni të gjitha materialet që nevojiten për të ndërtuar një mendes.
Cement and all these materials over here.
Sa cement, gjimento edhe të gjitha materialet që shikin këtu.
Are required to construct a building.
Janë të nevojshme për të ndërtuar një mendes.
And if I tell you that this building, this school's building, has come into being by the result of an explosion, huge explosion, what will you think?
Pravi se shkatrimi një ndërtese rezulton si një si shkaki një eksplozioni, po eksplozimit, çfarë do të mendoni?
For example, there's these what legion means explosive.
Pravi do kemi eksploziv.
And by chance there has been a thunder that struck this and it has been an explosion and all these materials constructed the building.
Dhe pra eksplozioni nga ky eksploziv gjashimi ta ndërtoi një ndërtesë.
Of course it's very very surprising.
Është shumë e habitshme.
Because normally explosions are demolishing buildings.
Sepse në fakt eksplozionet janë procese të cilat shkatërrojnë, janë
ndërtuar. Not building new ones.
Dhe jo atë që ndërtojnë diçka të re.
But when we look around, the earth that we're living in and all the universe are the results, and all the living things are the results of a huge explosion which is much bigger than this.
Por kur e shohim rrethinën tonë, pra planetin jonë, Toka, dhe të gjithë planetat përreth janë rezultati një eksplozioni shumë më të madh se sa kjo që e dhamë si shembull.
So, our universe has been created out of a huge explosion.
Pra universi jonë është krijuar si rezultati një eksplozioni të madh.
All the atoms, subparticles of the atoms.
Pra të gjithë atomet në pjesët më të vogla të atomeve
has been created.
Janë në fakt të krijuara.
But on the other hand, materialism presumed that that was at the times of the old Greek philosophers that it has been presumed.
Pra ato që pohon edhe pra shkolla e vjetër e Greqisë antike.
That it was not created and it existed since infinite.
Në fakt, kjo filozofi e Greqisë antike thot se nuk është krijuar universi, por ka ekzistuar në formë infinite të pakufizuar.
George Pulitzer, he's an atheist.
George Pulitzer, që është një ateist.
Principles, Fundamental Principles of Philosophy. The book's name is Fundamental Principles of Philosophy.
Libri është parimet themelore apo fundamentale të filozofisë.
And he states, the universe was not a created object.
Dhe pohon se universi nuk është një objekt i krijuar.
If it were, then it would have to be created instantaneously by God.
Dhe nëse ishte i krijuar, atëherë do të ishte i krijuar në mënyrë të shpejtë instante nga Zoti.
And brought into existence from nothing.
Dhe do të sillej në ekzistencë nga asgjë.
To admit creation,
për të pranuar kreacionin,
one has to admit in the first place the existence of a moment when the universe did not exist.
Pra duhet të pranohet në radhë të parë ekzistenca e një momenti kur universi në fakt nuk ka ekzistuar.
And that something came out of nothingness.
Dhe se diçka erdhi nga asgjë.
This is something to which science cannot attend.
Kjo është diçka që cilën shkenca nuk mund ta pranojë.
He has said this on 1954.
Këtë ka thënë në vitin 1954.
But later on, scientific findings refuted this.
Por në zbulimet e ashtu shkenzore më vonë e kanë refuzuar këtë të themi.
So, I will explain this. Now, let's have a look on our position, our planet Earth.
Ta shofi pra një pozitën tonë të planetës tokë në sistemi diluar.
In our solar system, Earth is the third planet out of nine.
Pra në sistemi tonë diluar, Tokë është planeti i tretë nga nëntë të pranishme.
And then, our solar system is in the Milky Way.
Pra, dhe sistemi jonë gjallor gjendet në ta shoqë në rrugë të Qumshit apo Galaktika në këtë region.
The closest star to our sun is 4 trillion kilometers far from it.
Objekti gjallor më i afërt ndaj diellit në sistemin tonë gjallor është rreth 400 miliard vite.
So to make you imagine about how long this distance is.
Pra për ta imagjinuar se sa e largët, sa e madhe është kjo galaksi apo
distancë. I will give you an example of a spaceship.
Do vë jap një shembull për një anije kozmike.
The fastest, the highest speed of a spaceship is 28,500 kilometers per hour.
Pra anija kozmike më e shpejtë është ajo që për një orë ka 28,500 kilometra.
In order to reach the closest star,
me qëllim që të arrija yllit më të afërt.
We have to travel for 5760 years.
Sa do duhet të udhëshim për 5760 vite.
So, if we know that there are in the Milky Way, there are more than 250 billion of stars. So you can imagine how the Earth is really small. And in the whole universe, like the Milky Way, there are more than 3 billion galaxies. So, look at this picture and in this place, all the sand particles. If you count them one by one, all over the earth, the numbers of the sands are not enough to give you the numbers of the planets. So imagine how we are small in this universe. And this universe, this whole system, the living things, humanity, is created out of nothingness. It's a simulation, it's a 3D animation of this huge explosion. Scientifically, it is called the Big Bang. And all the atoms, molecules, stars, planets in our solar system is the result of this huge explosion. Well, it was first George Lemaître, who is a priest, Christian priest, who formalized that the universe must have been created.
Πρίφτη καθολίκ Τζορς Λεμέρ, κατέλη πάρη, η τσινίκα υποτεζόρσε διετσία, πατσίτα, πατσίτα, γιατί κρύο καθίτσια.
And after it was Albert Einstein on 1915 who formulated that the universe has been created.
Δεν Albert Einstein με λίτη γύρωση με πες λίρ, που με φορμούλ μαθηματικόρα εκατρεγόρσε διετσία και κρύο.
Before the 20th century,
scientists,
they thought that the universe and the planets were static, which means they don't move. Everything was staying at their place. But with the discovery of the expansion of the universe, we understood that it was not static.
Με εισβολήμην εξπανζόνεται από ρήτες διετσίς, εκοπτώμψε ένα φάκτο χωρίς στατικέ.
On 1929, Edwin Hubble, who is an American astronomer,
he made with
this huge telescope,
πλειόητο τελεσκόπ γιγάντ,
he saw that the planets are moving away.
Δε επάρξε ένα φάκτο πλανέτε τηλεβίζει, λιακόβε.
They're moving away from us, they're going farther and farther each other.
Right.
And this has been the first scientific evidence about the Big Bang.
The George the fact is me a past and so on for the theory of the Big Bang.
It is a scientific fact that their light spectra of the planet that is observed turn into red. It's moving far. Yes.
Është një fakt shkencor se drita të cilën e shohim ne nga teleskopi shndërrohet për çdo zvogëlim, shndërrohet edhe kuqe.
So it is understood that all the planets, stars are moving away from each other.
Që tregon praktikisht fakti shkencor se secila planet largohet njëra nga tjetra.
So imagine like that of a balloon.
Mendoni si një balon, si që shihet.
All at the surface, all the planets and stars, when you blow it, it expands.
Rritet sipërfaqja e balonit, pra largohen edhe ato pikat e bardha që simulojnë trupin e qelluar.
So if you go back far enough in time, if you go back
Μες εκθέβει να πω να καλούω.
So it'll shrink into a one single point.
Να φάτω ούτε το σβολό την επίκτωση.
Which means singularity, which means big man.
Πράγματι, να κουπτών γιασί, να κουπτών εξπλουζόν είναι μάθα από big man.
At this very first moment,
πράγματι, ως μομέντι, μαφιδαστά,
the mass was zero.
Μάσα κατέναν να υπέρ ζέρο.
And the intensity was infinite.
Δε intensitéτη κατέναν παύκου φυσούλα.
Volume zero means nothingness.
Volume zero είναι φάκτη που κουπτών αζιά.
So it's a scientifically proven fact.
Πράγματι, είναι φάκτη της μόρας κανσανίστη.
So it's the first, it has been the first scientific evidence for the big man. And then George Gamow, on 1948, if there has been an explosion like this, there has to be some remnants of that. Because after any explosions, there is an impact and you see some remnants around.
Πασχολείς το δίμη, και με συμπασχολείς σαν σοφιν μετορίνα, ρεζολτάτα τα σαν.
This is called cosmic background radiation.
Ποιο τιώτε ραδιάτσιον από ρεζατίν κοσμικ.
To make you understand, I'll give you an example.
Και τα κουπτώνιμα μη το βέβαια σέμπου.
For example, if you throw a bomb in the middle of the street.
Προσέχοντας σε πού δίνει μια bomb μέσα στα ρούχους.
When it explodes, all the windows are going to be
crushed.
And the walls are going to be Even though you don't see the explosion time, when you come like a day after, you're going to see that the windows are broken and they're damaged walls.
Με σε βίνει πως έχουν δείτε να άσχουν την εξπλοζόνη, τότε σύμπνει τζάμπα τη θέρα τα δαντούρα, δεν πάω στο δαμούρα την θέρα, δεν πάω.
And you will immediately say that, okay, there has been some explosions in this
room. Δεν μην γέρετε το πρεσοποζόνη σε καπάς ο δουλειά της πόλη.
And it is scientifically provable.
Δεν πιο πρακτική στο δεσμό, στο δεσμό να μιλήσουμε στο όριο.
So background radiation is the scientific evidence for the big bang.
Ρεζατίμι για εξπλοζίμι ως μια επιδένσα από μια τοσμή.
That was at the beginning of 20th century when Arno Penzias and Robert Wilson, those are two scientists who were working for the company Bell, communication
Να φίλοι το πείτε το σχέδιο την Ιζέτ, κατά τη σκεφτά Arno Penzias and Robert Wilson, και καμπουλού από την κομπανία Αμερικάνε Bell.
They had the Nobel Prize on 1965 to discover this cosmic background radiation.
Πρα καμφιτού αξιμίνη Νόμπελ με την ημέρα της GGDPS, πρα τα ρίκρα του ροσκενσόρε να τεσμίμινε ραδιαζιόνι από ρεζατίν κοσμίου.
With the huge satellite they have formed,
με μια σατελίτα βάθα της είναι μεγάν τερτουά,
in California,
με Καλιφορνία,
they have found a distortion coming out of the universe.
Πρα καμπάνια τορζιόν για δρέδια και κάρβουν τα γητσία.
And in fact it was the distortion that when the broadcasting on the TV is finished, there is a white distortion, if you remember.
Ποιος θα το σπορώ, δεν είναι το εκράνο τελεμιζίδε, πάρας δούμε να μένουν πίσω άλλη και ο τρίτια να πέτω προτσέσε κοσμίκη.
In fact, it is the cosmic background.
Ποιος είναι φάκτος πρα ρεζατίμι κοσμίκη.
It's around 0.15 Kelvin.
Έτσι είναι κάποιο 0.15 Kelvin.
So, with the discovery of the cosmic background radiation, it has been the second scientific evidence.
Πραγματικά, το εξηγούμε τελικά, κάτι είναι αλήθεια αντίστοιχης ώρας, από το σημείο αντίστοιχης ώρας.
And then, on the late 80s, George Sloop decided to send a satellite into the space to detect this cosmic background radiation.
Δεν αφού το βίντεο τελικά, σκεφτάρει Αμερικάν, George Sloop καπετώσε το τσόγια για σατελίτ, να ορβίτ.
And COBE satellites, right after going into space, in 8 minutes, they took the pictures of this cosmic background radiation.
Δεν βέβαια, 10 μινούτα πάση καμπρίβε και ζει, είχα φωτογραφόν το ραδίτιο ισχύ του τάσου με πράγματο.
So, it's been, mashallah, it's been a scientific evidence.
Πρα, καλεδερίζει το άλλο, και μη τεσμή σκέντσο ώρα πρακτά.
And all the media, all around the world, it has been a shock.
Δεν δίδυμα τα καπνισμένα σοκ πράγματα, συνειδητοποιητικά.
In the news, for example, here, you're going to watch. And full state. It's the biggest discovery of science, and it belongs to Stephen Hawking. So the third scientific evidence is the proportion of hydrogen over helium.
Pravda što proporcionija po raporti hidrogenit de heliumit na gjerci.
So the stars in the universe are using hydrogen as the energy source.
Prate tisto truba qelloto ju në gjithësi e shfrytëzojnë hidrogjenin si burim të energjisë.
For example, our sun is always hot and giving and sending us light.
Për shembull, dielli që na ngrohtë neve si trup qelloror është çdo herë nxehtë në lëshon edhe neve energji.
For millions of years, how? Because it is consuming this hydrogen.
Gjatë edhe miliona viteve pra si, në përmjet konsumimit të hidrogjenit si bazë.
And when the hydrogen is consumed,
dhe pasi që konsumot hidrogeni,
the byproduct is helium.
Bioprodukti është heliumi.
It transforms into helium.
Pra transformohet hidrogeni në ato reakcione kimike kozmike transformohet në helium.
And when in a star, and when the star energy, the hydrogen is finished.
Pra kur sasia e hidrogenit për energji shpenzohet, harxhohet.
This star doesn't is not bright anymore. It's
pra
it's fading away.
Thjesht shuhet, nuk funksionon ai hidrogen.
So, when we measure the hydrogen and helium proportion in the stars.
Pra kur e masim raportin e hidrogenit dhe heliumit në trupat qelloror në yje,
we understand that it has started some billions of years ago.
Pra e kuptojmë se kjo ka filluar disa miliarda vite më herët.
It refutes the materialism.
Pra e refuzon kushtet teorinë e materializmit.
Why? Because they were saying that the material was existing since infinite time.
Pse sepse materialistët thonë se gjithësia ka ekzistuar në një kohë të pacaktuar, çdo herë.
And if the stars was existing since infinite time.
Dhe nëse yjet kanë ekzistuar në një kohë të pacaktuar, pa kufizuar,
they should have consumed all this helium as the energy.
Në fakt ata do të konsumonin të gjithë hidrogjenin që ka gjendur disponibël si burim të energjisë.
It should have been finished.
Dhe do tash do të fshohej.
So, this is the third evidence.
Pra kjo është dëshmia e tretë.
Well, these three evidences showed us the fact that the materials thought was scientifically false.
Pra këto tre dëshmi në fakt më treguan se teoria materialiste për krijimin e universit në fakt ka dështuar.
And all the universe and all the planets and everything has been created out of nothing at a special time for our time.
Dhe të gjithë trupat qelloror, të gjithë gjësia është krijuar me një krijim të vogël në një kohë të caktuar.
Antony Flew used to be a materialist.
Ka qenë më përpara materialist.
He said on 1992, notoriously confession is good for the soul.
Në fakt besimi apo konfesioni është i mirë për shpirtin.
I will therefore begin by confessing that an atheist has to be embarrassed by the contemporary cosmological consensus.
Pra do të filloj me atë që do të pranoj se një ateist duhet të turbrohet nga konsenzusi i arritur i kosmologjik.
For it seems that the cosmologists are providing a scientific proof.
Pasi që shihet se kosmologjistët kanë gjetur pra dëshmi shkencore,
that the universe had a beginning.
Και ως τι ο ουνιβέρσι αποτισία κάθε δημιουργεί.
And afterwards, Andrew Field, which is known to be one of the leaders of atheism.
Πρα κουρεντίν φάκτησε αν ζωτι Andrew Field κατι εντίντερ ουθέτσι κατέισμι.
When he was 82, I guess, 82 years old, 3 years ago.
Κουρκα πάσο τέλα τα διβίτε πρα παρα τρέβιτε με.
He stated that I eventually believe in God.
Ενε φούντ κατεργόρσε πρακτικήσε καφιλόρ τα πεσόι μας αυτό.
He stated that the origin of life cannot be explained by the theory of evolution.
Πρα δε καπρανούρσε οριγίνα που φεδίμι γέντες να μούντ σπιγόει τα θεωρία εμπολισμού.
And it has been created out of a big bang that happened some billion years ago.
Δε καπρανούρσε μας πατιέτε ρωστε τη κρυόργα μια θεωρία big bang που τη κατόδωρ παρατήσα μιλιάντα βήτα.
In Surah Al-Anbiya, Allah, in verse number 30, I seek refuge in Allah from the curse of Satan and damnation and damnation. Do those who are displeased are not see that the heavens and the earth were sewn together, and then we unstitched them, and then we made from water every living thing.
Δεν κατόχα, δεν τέβαζε, για το είναι τα φρύμα ιών. Ψένω κάνα τα πεσί, ψένω πεσέ.
Sewn together and we unstitch them. What is that?
Τραγικά σχόματα, δεν τα.
Sewn together was one single point, unstitch them.
Δεν πα τα είναι τα.
Yes.
Το βαρκατό, πρακτική σαν θεωρία σχεδόν.
It's a miracle of the Quran.
Πράγματι, γέντερ μαγί, δεν πρέπει να κουράνει.
That the universe is expanded.
So
inshallah, Allah, with Quran, is justifying the scientific findings of the
21st century.
Of course, the Holy Quran is not a book of science.
Quran is not a book of science.
But some verses are in parallel with the scientific findings of the 20th century.
Πολλοί σα ρέστα, πολλοί σα πιέσει, αν παρανέλε, από το παρπούτσμε με τα ρήτρα του σκέψαρα.
Well, these are explosions to make to remind you.
Πράγματι, είναι εξπλοζίμι και εγώ από αυτό.
It demolishes.
Πράγματι, στο διαδρομέ.
It's another explosion. But imagine that all the earth, the waters, the forests, animals like lions and gazelles, including us, we are the result of this huge explosion. And mashallah, it shows how powerful Allah is. So, for more information,
visit hariyaha.com,
where you can find all the information free of charge, fully
downloadable. So,
jazakallah, thank you very much for
listening.
The first question, is there something about black holes in the Holy Quran?
Black holes, well,
as a cosmological phenomenon.
In the books of Harun, it's in Surah Tariq. If the order of the question will come to me after the presentation, I will show in the Surah,
inshallah.
Okay.
prima tesezza. Another question. Does the foundation of Arunyaya has any governance with the famous world astronomic organization, for example, the leading of the world, with NASA? Do you have some cooperation with NASA?
Cooperation with NASA? No, but we are using their information that is published here in Japan. Did you have a
published information from Arunyaya and the organization of të mirën me qeshjet e kosmosit e gjithësis, praktikisht të është në nërvizuar NASA, atja për këtë të
You said no?
No, not in direct form cooperation with NASA, but we are using their information which is published in the internet.
Pra, nuk kemi bashkëpunim të drejtë për drejtë me NASA, por ne si fondacioni shfrytëzojmë të dhënat e tyre shkencore, të arritëm të cilët janë të botuara në internet.
On the other hand, we know a lot of scientists from the United States personally, who are defending creation and their cosmologists and astronomers.
Por ne po ashtu kemi kontakt edhe me gjyqtarë amerikanë, shkencëtarë amerikanë, të cilët janë kosmologjistë që merren me çështjet e gjithësisë së kozmosit, dhe që po ashtu janë kosmonautë apo mirën shkencërisht me ose punojnë në NASA apo në shoqata të ndryshme të ndjerë.
And they're sharing their information.
They time ata i ndajnë informatat e tyre, pra tarikat e tyre shkencore me organizatorët.
I didn't show this picture because it was real. I showed this picture because I wanted to make an analogy.
Pra, unë nuk po tregova këtë fotografi si gjë të vërtetë, është e vërtetë, po vetëm si analogji, pra të nënë analogji krahasim me ndodhjet.
So, it is impossible to have this building up with an explosion, right?
Yes, of course.
So you translate. So it is impossible to have this building out of an explosion.
Pra, basta sa që shkrimi do tonë, është e pa mundur që të kemi një ndërtes të tilë pa atë eksplozion të destarë.
So, think how great Allah is
pra, më ndoni sa i mathë është Allah,
to create all the earth
pra, që të kryuar tërë tokën, tërë botën
out of an explosion, usual explosion
pa eksplozion të mathë, pa një eksplozion të mathë
just to make you understand about the result of explosions
pra, të kuptoni shkakun e eksplozion Isn't it dangerous to work with NASA's information when we have in our mind the deceptions of NASA, like the situation with Neil Armstrong when he entered and he stepped in the moon? It was some information that he heard the Ezan. But today we know that event actually never happened. So the question is a bit for our faith or for our Islam, is dangerous to work with NASA's projects or informations?
We're not only working with NASA's projects, it's not the NASA project.
Pra, ne dupune pe proiectele NASA.
Eu, domnul Zan, e mare bărbat staritura de timp.
You are a serious organization, and you you take those scientific achievements of NASA as a points of your work.
Some of them, if they're compatible with creation, we yes we do.
Pra nei mari vedem disa na tot ce zic ian te te perpuțme pe teoriile e creației.
To prove the existence of Allah.
Raportăm dășnuar existența lui Allah.
We will use any information.
Ne tot aportăm nicio informație.
It become it can come from hypocrites, can come from unbelievers.
Ne se vin ca ateiste ca mai hipocrite.
It can come from communists.
Mult bine de ca comunist.
La
fascist.
It's if it is a scientifically proven fact.
Trebuie să iei fapte, știința niște procedură.
Then it is for Allah's for Allah, Allah's din benefit and good.
Pra per te mira ce ne per te mira în pentru na na șerben na por por fena la opera per te mira ne islamic praticist.
Because of, especially in the 20th and 21st century, people use science to to discredit, to refute Islam and religion.
Pra, kjo është për shkak se shumë shkencëtarë në shekullin 20 dhe 21 kanë shfrytzuar shkencën për ta dëmtuar apo për ta dëmtuar Islamin.
They tried to show that all the life was a result of chance and coincidence.
Pra, ato mundoheshin që të dëshmojnë se jeta dhe
they stated that the scientists with you know white white shirts and glasses they stated the theory of evolution is the explanation for the origin of life.
Pra shumë shkencëtarë, shumë bukur të veshur me këmisha të bardha dhe me syze, shpjegonin se evolucioni, pra darwinizmi, shpjegon në mënyrë të drejtë ekzistencën dhe formimin e jetës.
They stated that we are the scientists, you are ordinary people and you don't understand anything, we know all.
Pra, thoni se ne jemi shkencëtar, ju jeni popull i thjeshtë, nuk merrni vesh asgjë, ne e dimë
të vërtetë. And you're supposed to believe us.
Dhe duhet të na besoni ne edhe.
And they told us you cannot criticize us.
Dhe bile bile na thoni që asgjë nuk guxojmë të kritikojmë.
Because you have to be a scientist if you want to criticize this case.
Pasi që nëse doni të na kritikoni, duhet edhe ju të jeni shkencëtar.
And they told us that scientific findings are refuting creation.
Pra, në fakt tregoni se zbulimet shkencëtore e përmbyllin apo e ulin poshtë kreacionizmin.
And millions of people they have lost their faith in Allah.
Dhe na me miliona njerëz e kanë humbur besimin në Zot.
And many million have doubted about their faith.
Dhe miliona njerëz e kanë pranuar atë ideologjinë apo filozofinë e tyre.
Including Muslims.
Duke përfshirë edhe shumë muslimanë.
Unfortunately there are some Muslims who think that the life could have been the result of chances like the theory of evolution says.
Pra ka edhe shumë muslimanë të cilët mendojnë se jeta është si rezultati i evolucionit, teorisë evolucionit.
It is therefore very important for a Muslim to use science against them.
Pra është shumë e rëndësishme për çdo musliman të përdorë shkencën kundrejt atyre.
To refute their false ideology.
Pra për të refuzuar ideologjinë e tyre të rreshtme.
And we're going to shoot them with their own weapon.
Dhe do t'i vrasim ata me armën tonë.
And this is
kjo do të vrasim ku tonë si figurativisht, mendoj për.
So this is the last mischief of the end times.
Pra kjo është
mischief fitna.
Aha, kjo është një fitnë pra për
the end times.
Për e kohë antike.
And Allah orders us to scientifically struggle, intellectually struggle.
Pra, edhe Allahu na urdhëron që në mënyrë me aspekt me kapacitetin tonë intelektual të sfidojmë gjërat e tyre.
Until the fitna is removed.
Derisa kjo fitna eliminohet.
And the only way to do that.
Dhe mënyra e vetme për ta bërë këtë
is to use science against them.
Është për ta përdorur shkencën mund të kuptojmë.
We're doing here.
Siç e bëmë edhe ne sot.
So as to repeat, we can use any information.
Pra, për ta përsëritur, mund të shfrytëzojmë çdo lloj informate.
The source is not important.
Nuk është burimi i rëndësishëm.
Inshallah.
Big Bang me krijimin e njeriu. What's the correlation of Big Bang with the creation of the human being?
Creation of the human is another topic, but yes.
Pa krijimi i njerëzimit i njeriu është një temë tjetër.
The Big Bang theory is used to show that everything had a beginning.
Pra teoria e Big Bang-ut këtu është përdorur në kontekst të tregohet se çdo gjë ka një fillim të vet.
Because materialism said it has not.
Sepse materializmi thotë se në fakt nuk ka.
It was existing since infinite time, they said.
A do të thonë se ka ekzistuar në një kohë të pacaktuar përpara dhe do të ekzistojë edhe më tepër.
This is to refute materialism and atheism.
Pra kjo është që të refuzohet materializmi dhe ateizmi.
So at the one of the last slides of my lecture you said Anthony Flew.
Pra në fund e pas zotin Anthony Flew një nga slajdet më të
mëdha. Anthony Flew has said that you know it's a shame for us to still believe in materialism.
Ai ka thënë se është turp për ne që ende të besojmë në materializëm.
Because he said the latest scientific findings show that the universe had a beginning.
Sepse e pranon se zbulimet e fundit shkencore dëshmojnë se universi ka një fillim. Pra, normalisht krijimi i qenies njerëzore apo njeriu është një temë tjetër dhe ka ardhur pas këtyre djalëve të cilët ne shpjegojmë sot. How is it possible that a single man can write about 450 scientific books during his lifetime, which include lots of scientific research? And Harry Aya is a team, while only Adnan Oktay is known, and that the efforts of the other people in the organization ignore. Pra është qipë shkëtimisht, si është e kutme që një njëri vetëm të këtë shkruar mbi 450 libra shkencor, dhe pse vetëm zoti Adnan Oktay është i njoftur, pra publikisht i njoftur, dhe pse mundi të tjerëve ignorohet apo anashkalohet.
Mr. Adnan Oktay has a team of 30 academicians.
30. Pra zoti Oktay ka një ekip, ka një tim, ekip nga prej 30 akademikësh.
Doctors, paleontologists, biologists.
Pra speleontolog, biolog.
He's writing the outline of the book.
Pra ai e shkruan parathënien e librit.
Pointing out to each and every article that they are supposed to make a research on.
Pra duke na dhënë kanzim apo domethënë informatën e saktë ku duhet të merren nga çdo pjesë e librit informatet për një gjë të caktuar në libër.
And this team is making the research.
Dhe pra tërë ekipa e bën hulumtimin.
Translating all the works.
Pra
Translating necessary works.
Ato i përkthen edhe nga gjuhën të huaj punimet e tyre.
Preparing some kind of a summary.
Pra dhe përgatitin të përmbajtje apo pra generalizime të disa lloje të generalizimeve.
And finally, Mr. Adnan Oktay takes all these works as a summarized matter.
Dhe zotri Oktay në fund i merr këto konkludimet nga këtyre librave
si and writes the book.
Dhe i shkruan librat.
And of course it is very fast like this.
Sorry?
It is very fast like this.
Dhe kështu kjo mënyrë është më e shpejtë. Po.
The second question was all the others
ignoring.
Mr. Adnan Oktay uses the pen name Harun Yahya.
Pra, zoti Oktay shfrytëzon emrin Harun Yahya.
For your information, Harun and Yahya are the names of two prophets who helped Jesus Christ, peace be upon him, and Moses, peace be upon him.
Pra, emrin e dy profetëve të cilët i kanë ndihmuar Hazreti Isës, paqja qoftë me
ta. As for a prayer to Allah to be the helpers of the prophets.
Pra si lutës ndaj Zotit që të jenë ndihmëtar.
And to be in their path.
Dhe të jenë në rrugën e tij.
Mr. Oktay used Harun and Yahya.
Pra Zoti Oktay e shfrytëzon Harun dhe Yahya.
He could have used Adnan Oktay.
Ka mund edhe të shfrytëzoj edhe emër tjetër identifikimi.
But he did not.
Por nuk e ka bërë.
Because he is not looking for popularity.
Pra sepse nuk i intereson, nuk kërkon popularitet.
If he was looking for popularity.
Nëse kërkon të popularitet.
He should have come here himself.
Do të vinte vetë këtu personalisht.
And almost all the countries that he has been avoided from.
Në shumë vende në të cilat ka qenë i ftuar.
London School of Economics, Oxford.
Pra në Oxford, në Londër.
Yale University.
Yale, Universitetet e Bashkuara.
All the major universities, I have been there to talk on behalf of him.
Pra unë kam shkuar me emër të tij të flas në të gjitha universitetet.
And my name has been published everywhere.
Dhe emri im është votuar çdo kund.
So, in the works of Harun Yahya.
Pra në burgun e Zotit Harun Yahya.
It's a brand name.
Kjo është një lloj brendi.
Which includes all of us.
Të cili na përfshin të gjithë neve.
You as well.
Edhe ju me po ashtu.
So, which means, inshallah, it is for Allah, not for us.
Pra, është për Allahu, është për krijuesin, nuk është për njerëzit.
So nobody want to put their name in.
Pra, askush nuk do të vendosë në fakt
një. Because we're looking for the price for this in the year after, not here.
Pra, se presim shpërblim për punën tonë, atje, jo këtu. Me atje me kuptohet për në botën tjetër.
Inshallah.
Inshallah. Aspekte shkencore që përmendën në Kur'an, a mund të thuhet si rezultati i ligjëratës së Zotit se Kur'ani të mund bie në kontradikta me shkencën apo është një hap përpara shkencës?
There are some creationists living in the United States that they're claiming that the age of the earth was 6000 years.
Pra ka disa kreacionistë, pra jo ata kreacionistë, por ashtu disa të bashkuara Amerikës, të cilët thonë se Morsha e rruzullit të këzorë është rreth
6.000
vite.
And they are calculating this.
Dhe këta e njësojnë, apo e përlogarisim.
Out of the chapter Genesis in the Bible.
Pra, nga disa kapituj në Bibël.
This is not compatible with science.
Kjo nuk është e përputhshme me shkencën.
But in the Quran there is no such thing that you can find as incompatible with science.
Por në Kur'an në fakt nuk kemi asgjë që nuk mos të shkoj në përshpërshpërim me shkencë.
There are more than 200 different verses that we could give as an example.
Pra, ka rreth 2000 pikëzi apo vetëm përmend që mund të na shfrytëzojmë të ti shfrytëzojmë si shembull.
And they can be shown as the miracles of the Quran.
Dhe ajo na tregon praktikisht mrekullitë e Kuranit.
Because 14 centuries ago, at the time of our prophet, that kind of information was not possible for a man.
Sepse para 14 shekuj në kohën e pejgamberit tonë, ato informata, përse të janë në kohën, nuk kanë qenë të mundshme, apo të disponueshme për njerëzin e atëshme, për njeriu.
More than being compatible with science, it is a clear scientific evidence that it is the revelation from Allah.
Pra, sa më shumë shkenca përparon, dëshmitja më të qarta, se kjo vjen pra nga Allah. Faleminderit.
Mirë, atëherë, në të që jemi edhe në kohë, mos e qëmë edhe më tej, ne do t'i falenderojmë prej forumit rinor islam dhe parlamentit studiator të QSHT-s, doktorin e nderuar, për këto minuta që i dha me ne, edhe për këto arritje shkencore që i prezantoj para neve. Ashtu dhe falenderojmë edhe për Fysin, për kontributin e ti, edhe gjithë juve për prezencën tuaj, deri në aktivitetet tona të ardhshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
So if you have any questions as well, you can come and ask to me our translator.
Nëse keni pyetje tjera, pra mund vini edhe te